Kädet hikoilevat ja ilmassa on lähes staattista sähköä. Kaikki odottavat hengitystään pidätellen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tuomari kysyy valamiehistöltä, ovatko nämä päässeet yhteisymmärrykseen siitä, onko Alec Murdoch syyllinen vai syytön. Kyllä, herra tuomari, vastaa valamiehistö. Nippu papereita kulkee kirjurin käsistä tuomarille. Hän silmäilee niitä ja ojentaa ne takaisin kirjurille ja pyytää tätä lukemaan ne ääneen. Syyllinen, syyllinen, syyllinen. Alec Murdoch on juuri todettu syylliseksi vaimonsa Maggiein ja poikansa Paulin murhiin. Tämä on perhe Murdoch.
This is Alec Murdoch at 2147 Moselle Road. I need the police to pass this immediately. My wife and child have been shot badly.
Nobody. They're not. Neither one of them is moving.
Tervetuloa Perhe Murdoch-sarjan 4. jakson pariin. Kannattaa ehdottomasti kuunnella 3 ensimmäistä jaksoa, jos et ole vielä niin tehnyt. Viime jaksossa kävin läpi Alec Murdochin version kesäkuun 7. päivän tapahtumista, jolloin sekä Alecin vaimo Maggie että tämän poika Paul murhattiin ampumalla perheen metsästysmajalla. Käydään nyt läpi hieman varmoja faktoja sekä myös syyttäjän versio illan tapahtumista. Se eroaa aika merkittävästi Alecin kertomuksesta ja Alec myös itse muutti omaa kertomustaan oikeudenkäynnin aikana. No, mitä me tiedämme sitten ihan varmaksi Maggien ja Paulin kuolemista? Molemmat kuolivat ampumisen seurauksena 7. kesäkuuta. Heitä ammuttiin erilaisilla aseilla. Paulia ammuttiin haulikolla ja Maggieitä ammuttiin puoliautomaattisella rynnäkkökiväärillä. Patologin mukaan kuolinaika molemmilla oli kello 21-21.30 välisenä aikana. Nämä ovat faktoja ja todisteita, joita ei voida kieltää. Sled onnistui myös esittämään paljon sellaisia todisteita, jotka eivät käyneet yhteen Alecin tarinan kanssa, ja käynkin niitä läpi pitkin tätä jaksoa. Tällaisia todisteita olivat muun muassa puhelimista saatu data ja Alecin autosta saatu data. Käydään läpi todisteiden pohjalta tehtyä aikajanaa ja verrataan sitä Alecin kertomukseen. Noin kello 19.56 Paul Murdoch lähettää Snapchat-tarinan puhelimestaan. Kyseessä on pieni videoklippi, jossa näkyy Paulin isä Alec. Alecilla on tässä videossa päällään lyhythihainen kauluspaita ja pitkät vaaleat housut. Video on todellisuudessa kuvattu noin 20 minuuttia aiemmin, kun Paul sen lähettää Snapchattiinsa. Alec mainitsi omissa todistuksissaan aiemmin, että oli kierrellyt Paulin kanssa tiluksilla iltapäivällä sekä alkuillasta, joten tämä Snapchat-tarina tukee Alecin kertomusta. Paulin puhelimesta saatu data on todella tarkkaa ja siitä saadaan hyvin tietoa tämän liikkeistä. Noin kello 20.14 Paul on sisällä täällä päärakennuksessa Mousellessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi Paulin puhelin yhdistyy talon wifiin, joten voidaan olettaa ainakin puhelimeen olleen täällä talossa. Hän myös lähettää edelleen viestejä ystävilleen muutaman minuutin välein. Kello 20.38-20.44 Paulin puhelimen mukaan hän kävelee noin 283 askelta ja puhelimen sijainti on takaisin täällä kenneleillä. Hän myös soittaa kävellessään puhelun ystävälleen. Jos muistatte, Ale kertoi syöneensä perheensä kanssa illallista, jonka jälkeen hän kävi nukkumaan, kun Maggie ja Paul lähtivät katsomaan koiria tänne kenneleille. Hän ei omien sanojensa mukaan nähnyt kumpaakaan enää elossa tämän jälkeen. Kuitenkin kello 20.44 Paul kuvaa uuden videon puhelimellaan täällä kenneleillä. Tässä videossa Paul kuvaa koiraa ja rapsuttelee tätä. Taustalla kuuluu sekä Maggien että Alekin äänet. Alek on siis paikalla täällä kenneleillä. Vain 4 minuuttia videon kuvaamisesta Paulin puhelinta käytetään viimeisen kerran. Tässä tapauksessa on äärettömän paljon dataa, jota on voitu käyttää. Muun muassa puhelimen asentoa vaaka- tai pystysuunnassa pystytään selvittämään. Lisäksi se, onko puhelimen näyttö ollut päällä ja koska se on ollut päällä tai pois päältä, pystytään selvittämään. Paul ei lue 20.49 saapunutta tekstiviestiä ystävältään. Maggien puhelin liikkuu noin 59 askelta 20.53-20.55 välisenä aikana, jolloin sen orientaatio muuttuu useaan kertaan. Joku siis pitää puhelinta kädessään. 21.02 Alekin puhel näyttää 283 askelta, joka on muuten sama määrä kuin ne askeleet, joita Paul otti kävellessään täältä talolta kennelille. Tiedämme varmasti, että Alek oli kenneleillä 15 minuuttia aiemmin, joten ei ole mahdotonta ajatella, että Alek olisi kävellyt kenneleiltä takaisin talolle. Tämän jälkeen hän yrittää soittaa Maggielle kello 21.04 ja 21.06. Omien sanojensa mukaan Alek soitti Maggielle talolta ilmoittaakseen lähtevänsä käymään äitinsä luona. Mutta jos hän oli ollut elossa olleen Maggien kanssa vain muutamia minuutteja aiemmin, miksi hänen tarvitsi soittaa tämä puhelu? Kello 21.07 Alekin puhelin yhdistyy auton järjestelmään, jonka jälkeen se lähtee matkaan kohti Almiidan kaupunkia, jossa Alekin äiti asuu. Kello 21.08 Maggien puhelimen sijainti on tämän reitin varrella tien reunassa. Voidaan tämänkin perusteella olettaa, että Maggie ja Paul ovat jo kuolleet tässä vaiheessa. Jos Alek ei tappanut perhettään, olisi ulkopuolinen tekijä siis tappanut Maggien ja Paulin noin lähes heti Alekin lähdettyä paikalta pois ja olisi ollut aivan tämän kintereillä matkalla kohti Almiidaa hävittäen Maggien puhelimen samalla. Kello 21.08 Alek lähettää Maggielle tekstiviestin, jossa kertoo menevänsä katsomaan äitiään ja tulevansa pian takaisin. Hän myös soittaa pojalleen Busterille, veljelleen John Marvinille ja ystävälleen Chris Wilsonille. Lopulta hän saapuu äitinsä kotiin kello 21.22. Siellä hän viipyy noin 20 minuuttia ja lähtee sitten ajamaan takaisin kotiin kello 21.43. Tasan kello 22.00 Alekin auto kääntyy takaisin metsästysmajan pihatielle. 22.05 Alekin auto lähtee uudestaan liikkeelle päärakennuksesta ja ajaa kohti kenneleitä, johon hän saapuu 50 sekuntia sen jälkeen, kun on lähtenyt liikkeelle. 22.06 Alek soittaa hätäpuhelun. Lopun te tiedättekin jo edellisestä jaksosta. Oikeudenkäynti oli pitkä ja sekä puolustus että syyttäjä taistelivat loppuun asti. Näiden päivien aikana selvisi paljon todisteita, jotka olivat yleisölle vielä tuntemattomia ennen oikeudenkäyntiä. Lisäksi jopa Alekin omien asianajajien ihmetykseksi Alek päätyi todistamaan. Käydään vähän läpi suurimpia käänteitä tästä oikeudenkäynnistä. Vaikka Alek Murdoch kielsi olleensa täällä koirakennelillä sinä päivänä, osoittivat todisteet, että tämä oli valetta. Useammat todistajat tunnistivat Alekin äänen videolta, jossa Paul kuvaa tätä koiraa. Kun tosiaan kaikkien ihmetykseksi Alek nousi todistajan aitioon, kysyttiin häneltä, oliko hän paikalla kenneleillä ja esiintyi tuolla videolla, joka kuvattiin vain muutamia minuutteja ennen Mäkin ja Paulin kuolemaa. Alekin vastaus oli yleisön pysäyttävä, kyllä olin. Hän myös pyysi anteeksi valehteluaan asiasta useampaan otteeseen monessa poliisien tekemässä haastattelussa. Hän kertoi syynä olleen paranoia viranomaisia kohtaan ja myös hänen opioidiaddiktionsa. Seuraava isompi asia oli se, miten huonosti poliisit käsittelivät todistusaineistoa. Puolustus esitti esimerkiksi sen, miten monet ajoneuvot ja ihmiset pääsivät rikospaikalle vain tunteja murhien jälkeen. Näihin kuuluivat monet Alekin perheestä ja ystävistä. Ruumit peitettiin kankailla eikä veden kestävillä materiaaleilla. Täten yöllä satanut vesi ja sumu aiheuttivat omia vahinkojaan. Poliisit myös ohjasivat sivullisia päärakennukseen odottamaan, jossa ihmiset muun muassa siivosivat taloa sen enempää ajattelematta. Poliisi ei mitenkään suojannut tai rajannut tätä paikkaa osana tutkintaa. Seuraavana aamuna perheen uusi taloudenhoitaja Blanka siivosi talon normaalin tapaan, pesi lattialla olevan pyyhkeen ja pitkät vaaleat housut, eikä häntä kuulusteltu millään tavoin tässä vaiheessa. Myös tänä seuraavana päivänä Alekin veli John Marvin vieraili täällä kenneleissä ja alkoi pestä rikospaikkaa, joka oli Paulin veren, aivomassan ja luunpalojen peitossa. Hän myös sai tähän luvan viranomaisilta ennen kuin hän pääsi paikalle. Alekin sinistä paitaa, jota hänellä oli aiemmassa Snapchat-videossa päällään, ei ole tähänkään päivään mennessä löytynyt, eikä myöskään aseita, jolla Alekin uskottiin tappaneen vaimonsa ja poikansa. Aseet olivat 300 Blackout-rynnäkkökivääri, jolla Mäki tapettiin, ja 12 kaliberin haulikko, jolla Paul tapettiin. Tutkijat löysivät talon ympäristöstä vanhempia rynnäkkökiväärin ammusten hylsyjä, jotka vaikuttivat tulleen samasta aseesta kuin ne hylsyt, joita löydettiin Mäkin ruumiin ympäriltä. Alek oli ostanut molemmille pojille joululahjaksi vuosia aiemmin kustomoidut Blackout-rynnäkkökiväärit. Paulin ase katosi tai varastettiin vuonna 2017, mutta Alek osti uuden aseen sen tilalle. Tätä uutta asetta ei löydetty etsinnöistä huolimatta. Syyttäjä uskoi sen olevan se ase, jolla Mäki tapettiin. Puolustus esitti, että Alek olisi ollut liian pitkä ampumaan Paulia siten, miten tätä oli ammuttu. Alek Murdoch oli yli 190 senttimetriä pitkä ja nämä ammukset ammuttiin paljon matalammalta. Mutta syyttäjä oli sitä mieltä, että paikalla oli odotettavasti jonkinlaista kaaosta ja Alek saattoi myös olla polvillaan, kun ampui poikaansa. Syyttäjän mukaan he uskovat Alekin ensin ampuneen Paulia rintaan. Uskoen, että poika kuoli, Alek kumartui maahan nappaamaan joko uuden panoksen tai haulikosta lentäneen hylsyn. Paul ei olisi kuitenkaan kuollut tähän rintaan osuneeseen ammukseen ja olisi noussut ylös, jolloin isä Alek olisi edelleen polvistuneena ollessaan ampunut Paulia päähän vähän niin kuin alaviistosta. Paikalla olleet verijäljet tukivat tätä teoriaa. Paulin verta ja aivokudosta oli roiskeina aina katossa asti, ja oikeudenkäynnissä käytettiin hyvin graafisia kuvauksia siitä, miten Paulin aivot lensivät ulos tämän takaraivosta laukauksen seurauksena. Maggien sisko Marian Proctor kertoi oikeudessa, että hän oli puhunut Maggien kanssa aiemmin tänä murhapäivänä. Hänen mukaansa Maggie oli ollut perheen toisessa kodissa Edisto Beachillä, eikä naisen suunnitelmissa ollut mennä tänne Moselleen, jossa Alec oli. Marian kuitenkin sanoi sisarelleen, että tämän olisi hyvä olla Alecin tukena, sillä Alecin isä oli sairaalassa ja tilanne ei näyttänyt hyvältä. Isä lopulta kuolikin vain päiviä murhien jälkeen. Marian kertoi, että oli ihmeissään siitä, ettei Maggie olisi ollut mennyt mukaan tänne Alecin äitiä tapaamaan, koska tämä oli täysin se syy, miksi Maggie oli mennyt tänne Moselleen alun perinkin. Vielä tästä visiitistä Alecin äidin luokse. Alechan saapui sinne tosiaan noin 21.22 ja viipyi paikalla noin 20 minuuttia. Talossa oli äidin lisäksi hoitaja, joka asui siellä. Hoitaja todisti, että Alec oli pyytänyt häntä kertomaan olleensa talossa noin 30-40 minuutin ajan. Tämä kuitenkin vaikutti naisesta hieman oudolta, joten hän otti heti yhteyttä veljeensä, joka toimi poliisivoimissa. Muutama päivä ampumisen jälkeen hoitaja kertoi Alecin tulleen käymään äitinsä luona kello 6.30 aamulla, jota ei ollut naisen mukaan ikinä aiemmin tapahtunut. Mukanaan hänellä oli ollut sininen vinyylinen pressu, joka oli ollut isona myttynä hänen sylissään. Tämän Alec vei sitten talon sisään. Myöhemmin tutkijat löysivät mytyn, jonka sisältä paljastui sadetakki, josta löydettiin ruudin jäämiä. Miten Alec ja puolustus sitten vastasi näihin epäkohtiin, joita syyttäjä loi heidän tarinaansa? Alec myönsi valehdelleensa poliiseille alibistaan. Hän myönsi myös varastaneensa rahaa työpaikaltaan ja asiakkailtaan, mukaan lukien Gloria Satterfieldin pojilta. Yhteensä rahaa oli kadonnut lähemmäs 8 miljoonaa dollaria. Rahojen hän kertoi menneen rahoittamaan opioidiaddiktiotaan sekä rahakasta elämäntyyliään. Alec sai noin 400 000 dollaria palkkaa vuositasolla, ja jostain syystä tällä lakifirmalla oli tapana, että palkka maksettiin vain kerran vuodessa, jonka jälkeen palkan piti riittää koko seuraavan vuoden. Syyttäjä viittasi Alecin varastaneen, huijanneen ja lainanneen rahaa voidakseen hoitaa edellisiä huijauksiaan. Tästä sitten syntyi eräänlainen ponsikierre. Tämä toimi niin kauan, kun Alec pystyi huijaamaan lisää rahaa ja maksamaan ihmisille, joilta oli varastanut aiemmin. Huijausten uskotaan kestäneen yli 10 vuotta. Alec kertoi uudelleen kennelin tapahtumista seuraavasti. Hän meni perheen tämmöisellä golf-autolla kenneleille sen jälkeen, kun Maggie ja Paul olivat jo siellä. Yksi perheen koirista oli ilmeisesti varastanut kanan tai saanut sen kiinni metsästä. Paulin kuvaamalla kennelvideolla voidaan kuulla, kun Alec ja Maggie keskustelevat tästä kanasta, ja myöhemmin tutkijat löysivät kuolleen kanan täältä kennelistä. Alec otti sitten tämän kanan pois tältä koiralta ja laski sen alas. Sen jälkeen hän lähti takaisin golfautolla tänne päärakennukseen. Tämä tapahtui hänen mukaansa todella nopeasti videon kuvaamisen jälkeen, ehkä muutaman minuutin viiveellä. Päärakennuksessa hän meni sohvalle ja torkahti hetkeksi, jonka jälkeen päätti lähteä tapaamaan äitiään. Hän yritti soittaa vaimolleen, mutta tämä ei vastannut, joten Alec lähti yksin. Alecin mukaan poliisi tai Sled ei ollut kiinnostunut hänen vaatteistaan tai pyytänyt niitä ennen kuin hän sai syytteet. Hän myös kertoi oikeudessa yrittäneensä useasti saada tapaamista syyttäjän ja Sledin kanssa kertoakseen talousrikoksistaan ja opioidiongelmistaan, mutta tämä ei ollut jostain syystä onnistunut. Syyttäjän mukaan näin ei ollut ikinä tapahtunut. Oikeudenkäynti alkoi tammikuun 23. päivä ja maaliskuun 2. päivä vain 3 tuntia asiaa mietittyään valamiehistö palasi päätöksensä kanssa. Heidän mielestään Alec Murdoch oli syyllinen vaimonsa ja poikansa murhaan. Lisäksi Alec tuomittiin aseen hallussapidosta väkivaltarikoksen aikana. Seuraavana päivänä, eli 3. maaliskuuta, tuomari tuomitsi Alecin 2 peräkkäiseen elinkautiseen. 9. maaliskuuta Alecin asianajajat päätyivät tekemään muutoksen haun tuomioon. He vetosivat tässä esimerkiksi siihen, että Alecin talousrikokset sallittiin todisteiksi oikeudessa. Yhteensä yli 100 talousrikossyytettä nostettiin Alecia vastaan. Pelkästään 9 näistä tuli veronkierrosta. Gloria Satterfieldin tapaus tuli taas uudelleen otsikoihin vuoden 2023 toukokuussa, kun Alecin lakitiimi ilmoitti, että Alec valehteli taloudenhoitajan kuolemasta. Todellisuudessa tämä ei ollutkaan kaatunut koirien seurauksena. Alec kertoi keksineensä koirat, jotta voisi saada isomman rahasumman vakuutusyhtiöltä. Näin ollen, koska tarina oli virheellinen, ei Alecin tarvitsisi maksaa Satterfieldin pojille saamaansa lähes 3 miljoonaa dollaria. Haluan tähän loppuun nyt ottaa hieman havaintoja, joihin itse haluan hieman selvennystä, ja samalla selvitän teille vastauksia muutamiin kysymyksiin, joita itselläni heräsi. Lopuksi kerron hyvin lyhyesti, mitä mieltä itse olen tässä tapauksesta. Suurimmat itselleni heränneet kysymykset ovat motiivi, aikajana, 2 aseen käyttö, kadonneet vaatteet ja kadonneet aseet sekä tämä sadetakki, jossa oli ruudin jäämiä. Otetaan ensimmäisenä listan kärjestä tämä motiivi. Syyttäjän mukaan motiivina oli se, että Alec halusi suojata perheensä maineen ja siirtää huomion pois sekä veneonnettomuudesta että talousrikoksistaan. Paul ei joutuisi rikosoikeudellisesti vastuuseen Mallorin kuolemasta, mutta sekä Buster, Mackin kuolinpesä, että Alec itse joutuisivat edelleen olemaan vastuussa siviilikanteesta, ja tämä ei siis poistanut ongelmia oikeastaan mitenkään. Oikeudessa selvisi, että ainakin Paul ja Maggie olivat tietoisia Alecin opioidiriippuvuudesta, mutta he olivat olleet jo jonkin aikaa tietoisia siitä, sillä Paul oli tiennyt ainakin ennen Glorian kuolemaa vuonna 2018. Olisi siis äärimmäisen erikoista, jos tämän peittely olisi ollut syy tappaa perhe. Mitään fyysisiä todisteita Alecia vastaan ei ole ikinä löydetty. Kaikki todisteet ovat täysin aihetodisteita. Toki se, että todisteita ei ole, ei tarkoita, etteikö Alec olisi syyllinen. Jään itse miettimään, miksei Alec vain kadonnut rahojensa kanssa. Eikö tämä olisi ollut helpompaa? Hän oli selkeästi häikäilemätön varas, mutta tekikö se hänestä myös häikäilemättömän murhaajan? Kukaan perheen lähipiiristä ei edelleenkään usko, että Alec tappoi Maggien ja Paulin. Toinen kohta, mihin haluan hieman laittaa omaa pohdintaani, on aikajana. Oletetaan Alecin tappaneen perheensä. Paul lähetti viimeisen tekstiviestin kello 20.48, jolloin hänen voidaan olettaa olleen vielä elossa. 20.49 Maggie saa tekstiviestin. Puhelin aukeaa ja se käännetään sivuttaiseen asentoon. Puhelinta käytetään myös minuutteja myöhemmin, mutta koska emme voi varmistua käyttäjän olleen Maggie, ja niin annetaan nyt pisin mahdollinen aikajana tähän. Alec kävelee 4 minuutin ajan ja matka, joka on sama kuin kenneltä päärakennukseen. Tämä kävely alkaa 9.02 ja päättyy 9.06, jolloin mies hyppää autoon. Huomioksi, että Alekin puhelin ei tallentanut GPS-dataa, josta olisi voinut varmistua, mistä Alek käveli nämä lähes 300 askelta. Omien sanojensa mukaan hän käveli ne kotonaan. Laskelmien mukaan nämä lähes 300 askelta käveltiin tuplasti nopeammin kuin mitkään muut askeleet sen päivän aikana. Noin 70 askelta per minuutti. Tämä ei kuitenkaan vielä vastaa esimerkiksi juoksua tai hölkkää, vaan reipasta kävelyvauhtia. Tämä jättää siis itse teolle, siistimiselle, todisteiden piilotukselle aikaa vain 13-17 minuuttia. Onko se mahdollista? Varmasti on, mutta onko se todennäköistä? En osaa sanoa. Mäkin puhelin löydettiin tien varresta tiluksien ulkopuolelta, sen reitin varrelta, minkä Alek otti mennessään tapaamaan äitiään. Datan perusteella pystyttiin katsomaan, mistä Alek oli ajanut ja milloin auto oli ollut pysähdyksissä. Alek ei kuitenkaan pysähtynyt matkallaan tänne äitinsä luokse kertaakaan. Heittikö hän siis puhelimen, vaatteet ja aseet tien reunaan? Vai oliko hänellä päällään se sadetakki, jonka poliisit löysivät äidin talosta? Takissa oli ruudinjäämiä, mutta ei kuitenkaan verijäämiä. Verta oli niin paljon kaikkialla tällä rikospaikalla, että sitä olisi varmasti lentänyt myös tälle sadetakille. Jos oikein ymmärsin, niin nämä ruudinjäämät olivat takin sisäpuolella. Perhe tunnettiin siitä, että he nauttivat metsästyksestä ja ampumisesta, ja sitä tapahtui lähes päivittäin, joten ei ole kovinkaan epäilyttävää, että heidän päällään olisi ollut ruudinjäämiä. Alekista itsestään ruudinjäämiä tai verijäämiä ei löydetty. Itse pidän aikajanaa hyvin erikoisena ja todella tiukkana siihen nähden, mitä tapahtui. Toisaalta, jos tekijä olisi ulkopuolinen, olisi Mäki ja Paul tapettu vain noin 3-5 minuuttia sen jälkeen, kun Alek lähti pois täältä kenneleiltä. Äänen kantavuutta kenneleille täältä talolta testattiin ja todettiin, ettei laukauksia välttämättä olisi kuulunut taloon asti. Lisäksi vielä ajatus tästä kahdesta aseesta. Oliko täällä tarkoitus yrittää hämätä poliisia ajattelemaan, että kyseessä oli kaksi eri ampujaa, vai oliko ampujia todella kaksi? Lisäksi on niin erikoista, että aseita ei ole vielä tänäkään päivänään löydetty. Aikaa ei ollut tarpeeksi, että ne olisi voitu ainakaan murhayönä piilottaa niin hyvin, ettei niitä löydetty. Tai vaihtoehtoisesti poliisi teki vain äärimmäisen huonoa työtä niiden etsintöjen suhteen. Itselleni oli vaikeaa aluksi uskoa, että Alek olisi kykeneväinen tappamaan perheensä, ainakaan itse. Oma teoriani, jota en tietenkään pysty mitenkään todistamaan, on se, että Alek palkkasi joko yhden tai kaksi muuta ihmistä toteuttamaan nämä murhat. Mitä mieltä te olette? Saatiinko syyllinen kiinni? Oliko Alek jollain tavalla joko suoraa tai epäsuoraa perheensä murhan takana? Oliko motiivina todellakin vain halu peitellä talousrikoksia ja suojata perheen mainetta? Tulkaa kertomaan mulle Instagramissa @murhastatulipodcast tai sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com. Tähän päättyy perhe Murdoch. Mihin tapaukseen perehdytään syvemmin seuraavaksi?